Komið sælir kæra hlustendur, það Gunnar Áskarsson með ykkur hér, þetta hlaðvarpið litli Malagúturinn. Í þættinum í dag ætla ég að ræða við hann Konráð Loga Forsdal, hann akureyringur með meiru, fóru mín í hjávötu gennum klínikinn árið 2022, þá hafði konan hans farið áður í svona aðgerð og hann hafði þá kannski svona aðeins vissi úti hvað hann var að fara og svo leiðis hann segir okkur allt saman það hér á eftir. Hann hélt framan að hann væri matarfíkill en kom svo að því hans eigin sögn að svo ekki. Við erum aðeins að því hennu eftir hvernig maður kemst að því að maður sé ekki matarfíkill. En þessi þáttur hann dregur aðeins til tíðenda vegna þess að þetta fyrsta viðtalið í þessari seríu minni sem ég tek við viðmælanda í eigin persónu. En allir þættir hérna framan af hafa allir verið gegnum netið, viðmælandi gegnum netið og ég spjalla hérna hinum einu og línunni. En það gaman að prófa þetta líka að hitta fólk svona í eigin persónu. En ég minni svo enn og aftur á netfangi mitt gunsi.gunsi.is eða Instagram mitt gunsi.is eða þú vilt koma til mín einhverjum upplýsingum eða þá að sjálfsögðu segja þína sögu hér í þættunum. En þá á máli málana, hér viðtalið við Konráð Loga Forsdal. Konráð Logi Forsdal, kæra þakki fyrir að vilja segja þína sögu hérna í þessu hlaðarpi, fyrsta skipti og fyrsti viðmælundin sem ég að spjalla við svona í eigin persónu.
Já, það bara mikil heiður bara.
Já, maður vandar því að eru fannum við tölvuskjáfi fyrir famasi og sjá ekki viðmælundin heldur bara þegar hann ekki hennum tölvu, en þetta bara það gaman af þessu. Hérna, hver maður?
Já, ég heiti Konráð Logi Forsdal og að verða 45 ára núna í júlí. Og ég eiginmaður, faðir, félagsliði, vinn á heimili fyrir fallaða og já, akureyringur.
Akureyringur?
Já.
Nú náttúrulega fluttur hingað tiltölulega nýlega. Ég fluttur Garðabænum 2019 hérna, og bý hérna líka núna. Og, hérna, bara gott að allast inn upp.
Mm-hmm. Yndislegt, yndislegt alveg.
Já.
Ég bara átti yndislega æsku og allt það, sko.
Mm-hmm.
Var hérna, bjóð í næsta hverfi við og var í skóla það, svo. Já, bara allt frábært í raunni, sko.
Já.
Mm-hmm. Þótti fullt af vinum á eða.
Já,
Þannig
að... Hérna, hvenær manst eftir því að oftingar eru eitthvað svona vandamæli á þér?
Ég átti alltaf verið... var alltaf svona já stóri strákurinn sko. Kannski ekkert feitur en að svona fór að byrja upp úr svona já maður svona unglingastíðinu. Unglingastíðinu í grunnskóla, myndi ég segja.
Mhm. Oft er talað sko að þegar fólk lítur til baka og hugsa sem að já þetta var örugglega út af þessu eða hinu.
Já,
var eitthvað myndir segja var eitthvað sextat sem að
Nei, ekkert svoleiðis sko.
Nei.
Það var Ég lenti ekki inn einu áfalli eða neitt svona.
Nei.
Ekki allan að það ekki með mann eftir, eða með mann, sko.
Nei.
Sest, ég hef komin á þannig aldur, sko, henn.
Já. Sko, ég ræði alltaf viðmælundur líka með, sko, fordóma, feiti fordóma.
Já.
Endið þú í ykkur og svoleiðis?
Nei, ég get ekki sagt að ég var fyrir feiti fordóma, nema í bara heilbrigðiskerfinu.
Já.
Það eiginlega eina. Ég far ekki svona út á... Útafi, það var enginn að veist, benda á mig og svo lítið börn og eitthvað skilur en hérna, það nú ekki fordómar sko.
Nei.
En ég var alveg fyrir fordómum í helbriðskerfinu sko.
Já, hvernig þá?
En ég með hérna Soria Systemis
mm-hmm.
og fór hérna til húsjóttumalæknis. Veist, ég mani til þessu atvikið settaklega sko.
Já.
Og hérna, kom hérna sérfræðingur á sunnari sem við kallum.
Mm-hmm.
Læknir þetta og ég fótt til þess að því að það ekki búið að vera húsdómalæknir hér á Akureyri sko í fjöldamörg á þá sko
já,
hann komið núna að stöða sko
mm.
og hérna ég fór inn og pantaði tíma og segja á hvað þetta að gera og hann sagði bara talaði við mig þú ert nú að létt 20 kíló
og já, vildi hann ekki eins og niður
nei, það bara, ég, bara það ekki neitt gert við erum búin að hérna takaði 20 kíló Ég stóð bara upp, þakkaði fyrir þá sjáist það aldrei eftir.
Já, hann vissi þetta væri húðsjúkdómur og hann vissi að það verið virti.
Já, það var ekkert, ég ætlaði bara hvað, eitthvað krem eða eitthvað sem ég get sett á þetta.
Já.
eitthvað meira, eitthvað annað heldur ég búin að vera með sko.
Já, það eitthvað neður, maður ekkert endilega maður vonar eitthvað neður að heilbíðiskerfið sé alltaf að verða betra og betra eflaust
þetta nú svolítið síðan sko, en það allt annað já, það þannig en ég sé alveg mun
já
maður finnur mun á viðbrunum fólk sko
já en já, svo líður og býður og þú endur á því að ég líka segja endar eins og þessi ykkur endastu en þú færði aðgerð
ég fyrir aðgerð
já og hérna, hvaða ár þetta?
Það 2022
2022, þetta svona nýlega
já, það bara núna rúm tvö ár síðan sko
já, varstu búin að fylgjast lengi með varstu búin að svona pæla lengi í aðgerð og fylgjast svona með hvernig það
ég var ekki mikið búin að pæla eins og þannig sé, jú, ég fór í hérna fór í prógram á Kristnesi 2010
já.
Sem að svipaður á Reykjalundi, nefnum bara hérna fyrir norðan og fór í gegnum það og bara yndislegt og allt það og maður lærði náttúrulega allt þar þess að maður þarf að læra en svo ætlaði ég að það var samt ekki ég ætlaði aldrei að fara í aðgerðin þannig sé samt
Nei,
það var aldrei meiningi sko. Ég ætlaði bara að náu sami sjálfur sko. Þess að maður hugsar alltaf já, ég er næs bara mér en svo bara gekk það ekkert, það breytist eða þannig, jú, ég áttúrulega var fínn eftir einu tíma og allt það en og hélt að lammi, þá var ég stærstur þannig að 2010, þá var ég þingstur og svoleiðis
Já, sko, þetta 2010
sem já, fyrir inn
og svo mörgum árum setna 2022, þá ferðu í
aðgerðina.
Og hvaða ferli fyrir það á göng eða svona hvert hefur samband eftir allan þann tíma?
Já, sko, það já, ég bara hefur samband í klíninginni, ég fór í gegnum það, sko.
Já.
En það var eiginlega, sko, ég var eiginlega, sko, ég segi nú ekki að segja komin að endastöðin, ég var, sérst, ég var komin með alla þessa fylgifiska offitu.
Já.
Og það bara, ég, þetta var ekki takt lengur, ég gat ekki, ég veist ekki, allt og hann blóðþrýsting og sykursýki 2 og kæfisvefn og allt þetta, allt að hafa blóðfitt og allt bara, allt
já.
Saman.
Já.
Og svo náttúrulega, hérna, ég konu mér eignu spött seint, sko, hérna, eignu spött núna fyrsta bann 2016 og seinna 2018.
Já.
Og ég fann það bara, ég gat ekki hlaup á þetta.
Nei.
Ég fann það bara, ég var bara, ég gat ekki að leika við úti, sko, ég var bara en ónýtur, sko. Þannig að ég fór að hugsa, ok, sko, eða þú allar ekki að drepa þig bara fyrir fimmtugt, þá verður að gera eitthvað. Þannig að ég ákveð bara að fara, veist, svo líka kona mér enda búin að fara á því, hún er búin að fara aðgerð líka. Hún fór 2019 og þá líka sá ég líka bara, ok, þetta er ekki bara, að því að maður horfir alltaf á svo neikvæði líka, bara, ó, þetta er svo hræðilegt og bara, veist, getur við hætt að borða, getur við ekki borða neitt og bla bla, alltaf að líða illa og eitthvað, svo bara, það ekki þannig, hjá okkur allan, sko. Við vorum þá allan einað um hefni, sko.
Já, algjörlega og væntalega stuðningur því að kona hans er búin að fara á. Og,
já, algjörlega.
Og fór hún ekki einu sama program
nei, hún, og þú? Nei, hún fór ekki, hún fór sjálf, hún fór gegnum, hún fór í aðgerð í Ríka,
já.
Lettlandi. Og ég fór alveg með henni gegnum það ferli, ég fór með henni út og alltaf þetta bara, það var yndislegt, sko.
Já.
Það var alveg frábært líka.
Já, en þú getur svona lært eitthvað af henni og
var... Já.
Var hún eitthvað búin að vera kveiti eða heikar þú þetta líka
nei,
eða...
Nei, ekki þannig, sko. Nei. Kveiti að hún var ekki að þrýsta á mig,
nei. Sko,
var ekki
svoleiðis. Og hérna, hvað er, og þannig ýmsa gerðir til að þessari aðgerð, það er hjáveitan og erminn og maður bandið sér enda vona að enginn sé að fara lengur í.
Nei, ég held að segja ekki gert lengur.
Vona ekki allavega. Og hvað fórst þú í?
Við fórum eftir að hafa rætt við Aðarstein sem er hérna, þá komist hérna, mælti hann með hérna mínu hjáveitu.
Já.
Og það er eiginlega, það var sko út af hérna bæði sko, minni líkur á baklæði sem ég átti nú smá vandara með en ekkert svakalegt sko og svo náttúrulega bara sykursýki sem bara til að losna við það alveg bara
já.
Sem fyrst þá melta með þessu frekar heldur en erminni sko.
Já, nákvæmlega. Nákvæmlega.
Og hérna. Já. Og bara sé ekki þetta neinu sko.
Nei,
bara
nákvæmlega. Já. Og sko þeir eru vert síðan hérna þeir eru búin að ræða við lækninn og hérna og það niðurstaðan mín í hjá vita. Hvaða ferli fyrir þá í gang? Mætiru bara til hans í aðgerð eða?
Já, maður fær bara þetta að það bara fær sent sko. Þetta eru bara hringir sko eftir maður tala við hann sko því náttúrulega hérna fyrir norðan hann náttúrulega var þetta bara gegnum tölvu sko
já, já.
Spjall og svo senda mig einhver myndbönd yfir allt saman og svona ferli þetta náttúrulega þetta öðru sér þetta gegnum landspítala sko
já.
En hérna en tekur náttúrulega ég sem mér stað samt alveg frábært ferli og allt það og veist, við gætt rætt við fullt af fólki hérna það voru næringafræðingar og allt svoleið sko
já.
Og þá bara hérna panta með tíma þetta svona ja bara hvenær viltu fara og og svo leiðis bara
já. Og bara að fara í gegnum klíningina því ég náttúrulega fór ekki sjálfur í gegnum Reykjalund þannig ég hef ekki reynslu af klíninginni þú varst náttúrulega vel undirbúinn búinn að fara Kristnes og svo leiðis algjörlega og það bara reynsla sem algjörlega nýtist en fannst þér samt sko hérna fannst þér eins og þú værir að taka bara hvað sem er eða voru þau svona eitthvað að pæla í hvort fólk verið ekki búið.
Ég veit það nú ekki, sko, ég veit það allan, það margir að það í gegn, sko.
Já.
Og þegar ég fór að það var náttúrulega COVID, þannig að það voru tekni færri inn. Og hérna, það var samt alveg, við vorum tveir í herbyggi og allt það, sko, og sjúkrahótelinu, sko, eftir.
Já.
Sko, sjúkrahótelinu á klíninginu, svo fór ég á sjúkrahótelinu á landspítalinu bara sjálfur, sko.
Já, já,
nákvæmlega.
Segir tveir, það var fleiri karlmenn sem voru að fara
heldur en þú? Já, það var karlmenn sem var hann.
Er það stór hópur sem að fara? Veist,
sko, maður eiginlega átt að segja á því, sko, því þetta bara, þú bara mætir á þínum tíma og svo bara næst inn og...
Já,
þetta er bara þannig, svona... já, þetta er ekkert svona hópur að
mæta þessu. Nei, þetta er ekkert sófi og fólk að spjalla á nýtt.
Nei, ekkert svo leys.
Nei, nákvæmlega. Og hérna, sko, mannstættir,
Já, ég mani ég vakna að það ríkar þetta að vakna, sko. Það er bara ég finnst alltaf vont að vakna þetta rækir. En þetta er bara, ég hef ekkert út að þetta setja, sko. Alls ekki, sko. Það var bara, yndist þetta allt saman og hérna, þannig að þú veist þetta öðruvísa að vera svona enga.
Já, já.
Þetta þú ert ekki inn á spítala, sko. Þetta svona... Sést, við var bara inn einhverju gömlu hótelherbyggi, sko, Hótel Ísland.
Já.
Og þurfum bara að breyta í sjúkrastofu, sko. Og allt til að með það. Þetta svona öðru ísi bara.
Já, já.
En yndislegt fólk og ekki neitt út af það setja, sko.
Sko, hvernig voru svona fyrstu dagarnir og vikunar eftir aðgerð?
Já, þetta bara eins og flestum, sko. Þetta hérna... Hvað var tímabili, fyrst tímabili? Það var ekki mögt, það var hérna...
Fljótandi
fyrst, já. Alveg, það var ríkalegt. Það er alveg ríkalegt, en... Já, já, en það hafði, sko. Þetta bara... Já.
Já.
Maður svona... Maður gleymi því eiginlega, sko. Þetta svona erfiða eða leiðilega...
Já, já, nákvæmlega.
Maður svona bara, óf, það er farið. Mögt tímabili fannst mér miklu betra, sko. Ég alveg, mér elska súpur og get bara bjóð mér fyrir súpum og gætt mjög að það alveg niður, sko.
Já, já, algjörlega.
En þetta fljótandi var svona...
Líka, ég man bara sjálfur eftir því þegar maður er hérna átt að koma inn niður einhverjum vökva.
Já, já.
Þá nú bara meiri hátt og mál, þannig að sex eftir aðgerð og þú veist, einhvern veginn þegar ég sjálfur hún íbúin með hann vökva sem átt að innbyrðast á þegi tímabili, næsta.
Jú.
Þetta ekkert fyrir of strax.
Já, þú varst bara, það er bara að taka alveg, það fór bara alltaf dagur í þetta.
Já.
Það er að koma sér niður. Þessna vildi ég ekki koma alveg heim strax. Þessna var ég fyrir sunnan á hérna sjúkrahótelinu.
Já.
Líka því ég vissi ekkert hvað, maður vissi ekkert sko, hvað yrði á eftir, hvort það kæmi okkur upp á það og fínt að vera þarna.
Já, já.
En,
þannig ertu búin að eignast þín börn.
Já, búin eignast bæði.
Var skilningur hjá börnunum að pappi hafi verið aðgerð og...
Ekki þá, sko.
Nei.
Ekki þá, þau eru lítið að spá í þessu, sko.
Já, já.
Þau mun ekkert eftir, Jó, kannski sjá myndir af mér og segja bara hvað kannski sjáðu muninn sko en annars hefði ekkert verið að spá í þessu sko
Nei Nei, bara fólk hefur talað um mig sko þegar þið búið svona að gera það sérstaklega yngstu börnin það vilja bara knúsið og vilja hérna hamagönguna þetta og þá svona æ, pabbi má ekki lyfta þig núna og...
Já Ég man hann ekki Þannig sko, jú, þetta þetta að segja frá það má ekki hnóðast neitt sko
Nei, nákvæmlega hérna. Þannig að það greinilega ekki verið það mikið vandamál fyrst og fyrst að situr ekki í þér
Nei
Nákvæmlega, og hérna Sko, þú bara var sáttur með þá þinn undirbúning
Já, ég hérna rosa lánaði náttúrulega með undirbúningi líka sem ég fekk á Kristnesi sko. Það var náttúrulega miklu ítalar heldur en einhverja glæru sjó sko í tölvupósti sko.
Já.
Það náttúrulega alveg og þetta gat ég alveg þetta bara öðruvísi. Ég fekk alveg ég gat fengið alveg fullt af fræðsluefni sko. En það allt öðruvísi að mæta á svona námskeið eða fyrir eins og þarna á Kristnesi sko. Þá ertu bara það fer allt dagur í þetta sko.
Já.
Fræðslu og æfingar og allt þetta sko. Heldur en að vera bara heima og horfa okkur myndband.
Já.
Það svolítið öðruvísi og tek og kannski síast ekki alveg nóg inn.
Nei, nákvæmlega og þetta bara, já þessu þetta sé bara prógramurinn bara á Reykjalundi í einhverjar vikur.
Já, fimm vikur fyrst og kemur sjötta vika þarna, það allavega hér sko, það var þannig. Þetta sé þetta nú 12 ára síðan.
Já, þannig ég ætla að gera ráð fyrir og minnur þetta alveg mjög miklum detailum. En hvað sér, þú ferð 2022 í aðgerðinu og ef þú segjum að hefðir bara ekki gert það og talaður og þú varst út að elta bönnið þinn og leika við þau og svona eitthvað þetta spá fyrir hvernig þú verður í dag og þú ekki farið í aðgerð
Já, ég var allan að ef ég var ekki dauður þá var ég fárveikur sko. Þetta ég var bara komin á þann stað í lífinu með sjúkdóma, ég búin að vera í sko, stöðu eftirriti núna sérst, hjá hérna hjá sig læknirinn mínum búin að vera í sko áratug sko og það var líka hans svona sem ítti mér þessu út bara sagði nú sko nú verður það fara að gera eitthvað sko
Já, nákvæmlega.
Sko, þó ég hafði ekki verið sko ég var ekkert akfeitur sko ég var 130 kíló ég var sem er náttúrulega mjög mikið en það fullt af fólki sem að hefur verið þyngra og samt heilbrigðara og hann bara sagði þú verður að losna þig við þessi kíló til þess að ná þessum sjúkdómi burt sko. Já, hann ætla að ná haldunum niður, hann ætla að fer ekki sko en
Ætla að svona hverfur, ætla að leggst við mikinn dvala.
Já, það fer alveg í dvala, alveg bara þannig og núna bara allt tipp topp sko.
Já.
Þannig séð.
Talaður líka að hafa verið komið með kæfisir. Varstu búin að vera lengi með kæfisir með greindar?
Mjög lengi, frá 2007.
Já.
Þá var ég með kæfisinn. Það var mjög hátt, sko. Þegar ég meldist að það var ansi hátt.
Já, bara því að hérna, með kæfisinn, ég var með það líka áður en ég fór í mína aðgerð og hann náttúrulega bara ég skal skila þessari vel fljótlega eftir aðgerðina þegar maður fór að létta svona. En hérna, ágætt svona að ræða aðeins þetta líka með kæfisinn, sko. Hérna, hvernig uppgötta staðið? Þegar væntanlega þú heyrir ekki sjálfan því
nei, brjóta. Nei, og þetta náttúrulega löngu áður en ég kynist mínu konu, sko, þetta var 2007 og hérna bjó ég í hérna Kaupmannahöfn, úthverfi Kaupmannahöfn. Mamma kom í heimsókn, ég var í skóla og hérna og mamma kom í heimsókn hérna jólin, ég var bara svona kollegi og hérna hún gisti á hjá mér. Ég var bara gólfinu og dýnu og þetta var svona pínlítið herbyggi og þá bara sagði hún bara konið þetta og eitthvað sko. Þetta ekki eðlilegt sko.
Nei.
Þannig hún fór heim og hún bara pantaði tíma. Hún bara, svo þú kemur heim jólin og búin að panta fyrir því.
Já.
Og ég fór upp í dyr og fekk svona mæli og allt það og svaf og svaf með þetta. Og svo bara þegar ég kom að hérna, það var bara akút sko. Hérna gera eitthvað þessu, hún voru að fá vél og allt þetta og með það var engin verið mældur svona hátt á landinu þá sko og hérna, ég sagði ég nú að fara út núna skólinn byrja, ég sagði nei, þú ert ekki að fara neitt sko það bara, við verðum að komast gegnum þetta sko, það bara ég vissi ekkert að þetta væri eitthvað svona ægilega hættulegt sko bara kæfi sem maður rítur bara þetta bara sýnda mér þetta allskeins myndböt og línur þetta og þetta og bara, já, ok, þetta nú kannski aðeins
Já
aðeins meira
Já, ég veit að því ég man það líka að þegar ég greitist með myndkæðisöfn að því að það alltaf, það svo að þurfa alltaf ykkur annað að koma að því þú greinir þú aftur aldrei á því sjálfur að sem myndkæðisöfn Það ekki einmitt fyrir en ég kynntist minni konu líka já. Að þú segir hún við bara, sko Gunnar, þetta veist, þetta ekki bara rotur, þetta eitthvað spítið.
Já, já.
Þú veist, og hérna, þannig ég fór í svona semnarsum líka og hérna, manu þetta ennþá, við manum ekki mikið einhverjum svona dítelum. Ég man það að læknirinn hringdi einmitt líka, bara þetta akút og hann sagði sko allt yfir 30 öndurinn að stoppa á, hérna, bara ekki klukkutíma, jú, 30 öndurinn að klukkutíma. Það alvarlegu kæfisinn, ég hafði með 72.
Ég hafði með 124.
Ok, þú stóðst mitt með, já.
Þannig, hann var ansi sko 124 meðaltali endurinn stofna á klukktíma á klukktíma nótt sko það sko veist, það valla súrefni inn sko
já, nákvæmlega því líka það bara ágætt að koma því líka en ég ekki rætt mikið kannski kæfisennir í þessum þætti en ágætt bara að koma því líka út í kosmosi
algjörlega
þetta ekki bara kæfisenn er ekki bara það að fólk hrýtur og ég þreytt allan daginn þetta Þannig að ég veit fólk sem fyrna, ég veit manneski sem var mekkæfisefn og búin að humma það sem mjög lengi konan alltaf bara, heyrðu, verður að fara að gera eitthvað í þessu, þetta alvarlegt og svona. Og hérna, þessi maður, hann vaknar og redda kaffi bara um morguninn, líður eitthvað skyngilega, fæ sem bara hjarta áfall við morgunverðarborðið með kaffibollan og deyr.
Já.
Og hann lætur bara lífið þarna. Og við kom bara ljós, já, það búið að vera og hjartað bara búið að vera ómikið í hérna súrefnis skorti í lengri tíma og þó að hafa verið vaknaður og byrjaði að randa þeirlega, þetta hefur eitthvað sérstaklega stærri nótt eða eitthvað, að hérna, þetta dauðast alvara.
Algjörlega, þetta dauðast alvara, það bara, en það var mjög ekki kleift út, sko, fyrir að hafa búið að, eða sko út aftur heim, best, heim já. Þá.
Þetta var einmitt saman með mig, það var bara, heyrðu, þú ert að fá Lítið meðferð, þú ert að það vel strax.
Já, það bara svolítið.
Þannig að hérna, við vantalega bara hvetjum fólk sem bara hlusta að
heldur betur.
Að humma það ekki fram með sér að reyna að fara og láta aðtöfum í kæfis.
Þetta bara svona, getur svona silent killer eins og
slettir. Já, algjörlega.
Þetta
En svona nú eru, það komin, að verða komin tvö ár síðan þú ferð í
Já, nýjónu tvö, ég fór þannig, í februar, já.
Februar, já. Sko, það oft þegar maður lítið tilbaka, þó maður allt hafi gengið vel og svona, eða væri nú með allar reynslun á bakinu sem þú búin að bara læra á þessu ferli núna, eitthvað sem þau vilja breyta eða gera öðru við þessi samt?
Ég bara að taka alveg fyrir þetta, sko.
Eða bara það,
já. Í rauninni, sko. Jú, maður lærir alveg á sig, maður lærir náttúrulega, þú ert að læra að borða aftur, sko, þó að það sé mjög erfitt, það mjög erfitt að kenna gömlum hund að sitja, sko. Ég oft hérna, borða allt og hratt, það eiginlega vandamáli mitt, sko.
Já.
Frekar magni, það aðalega bara hraðin, sko. Ég bara, hef alltaf verið þannig, bara skóbla í sig, sko.
Já.
Það finnst mér erfiðast að vita að ná því.
Já.
Sundur bara að leggja hérna, þá bara, setið matið það bara að leggja sniðu, sko.
Sko, eitthvað svona, þú talar oft það eftir svona aðgerða, hérna, eitthvað sem að gat ekki borða áður að það bara elski það núna eða öfugt, eitthvað sem þið fannst rosalega gott þegar bara eiginlega getur ekki núna og það þarf ekki endur að vera og þú erum ekki eitthvað þetta bara breytist eitthvað svona bræðskín
Ég á erfitt með sterkan mat sko, það nýlega þannig aðeins að koma tilbaka núna en ég er mikil matmaður sko, mikil selgeri og elska elda og baka og allt þetta þannig Þannig að ég bara, já, það breytist ekkert, sko.
Nei.
Þannig að maður þarf bara að geta borðað mín að því.
Já. Nákvæmlega, þannig erum við allan februar þegar þú fyrir þenni aðgerð, þannig að það kannski ekki alveg, það ekki mun að jafna þáðustörinni yfir sumarið, grillveslur og svona, það hefur kannski verið svona hérna.
Það var erfitt.
Já. Þú sagði mér með enn áðurinn við byrjuðum að taka hérna, að þú hafir talið að þú verður matarfíkill.
Já.
En hvað svo að því að svo væri ekki, hvenær kæmst maður að því að maður sé ekki matarfíkill?
Það þú kynnist manneskju með matarfík.
Já.
Það alveg þannig og ég kynnst einni sem ég var að vinna með, einu manneskju. Og hún var matarfíkill. sú manneskja var hérna náttúrulega þust ja ja og þannig og hérna þá sá ég það bara ég held að ja ég bara mata mig ekki get ekki hætt þessu og mm. þá kemst maður að því þetta það er graf alvarlegt sko
ja
það graf alvarlegt wow mm. og þá sá ég það bara nei konur þú ert bara og bara selkið og þetta bara græðki sko
ja
sem að var náttúrulega bara ég þetta bara borðaði mikið og hreyfði mig og lítið sko það mm. var náttúrulega minn helsti galli sko
ja
við þetta
mm.
ja matarík það eitthvað sem að ég blessunlega ekki þurfti að díla við
nei
svona alvöru matarík sko
nei en þú ekki verið vinna með þetta sko hérna að það búið að ganga svo vel, ég á skifi þetta
já,
þetta
nei,
núna,
nei.
Eða hitt sko, bara það allt búið svo hræðilegt nei, nú verði að, nú má ég fá þetta
nei, það frekar bara, ég var til átíða sko,
já.
Mm. ég var miklu meira þannig það var ekkit, ég var ekkit að fara út í búð bara veist, ég var ekki til súkulaði sko ég var ekki þannig sko, ég get bara já, ok, ég var bara ekki til
nei,
en ef það var til, það var náttúrulega
já, algjörlega það er sama hérna sko, mér þegar ég út í búið að vesla minnst ekkert máli labba fram hjá öllu sem er óhald og sleppa því að kaupa það minnsta máli hinn,
já.
Ég get alveg sleppti að kaupa þetta en einmitt þegar það til heima á manni þá svona, þetta hérna þú veist, en ég næja svona í gangi þetta betur ef þetta ekki þín
já, er bara svo leið, sko
þannig að það er mjög hjálpin mæli bara með því ef að fólk vill ekki vera borða eitthvað ákveðið
okkur að kaupa það ekki
já.
Það er
Nákvæmlega og
ég... Það stundum verið líka.
Já, ég hérna, sko, veitum, og ég mynd þurfur að segja, sko, alvöru matafíkn með að við, hvað er ekki alvöru matafíkn, ég veit líka sem að, hérna, einmitt, sagði það, hann er matafíkn, mm. og hérna, hann ætlaði ykkur sem að, hérna, taka sér rosalega mikið á, og hætta bara, það var eitthvað ákveðið sem að bara verða að hætta þessu, og þú veist, þú átti hann eitthvað svona til, bara nei, ég er hættur þessu, mm. að fór í göngutur í einhverja 20 mínútur og hérna bara um kvöld fór í göngutur með þetta sem hann ætlaði ekki að borða og mm. finnur ruslatunni sem hann heldur í síð 20 mínútur að ferla frá hérna heimilinu um kvöld morguninn eftir hann fór í göngutur en eftir að sortið þetta
Já
Það er kannski svona það er alvöru
Já, það er alvöru sko mm. Þetta var heilt ykkur fólk, algjörlega heilt Já. Þetta bara í rauninni eins og alkoholismi ég þekki það sem betur ekki persónulega mm-hmm. En ég geta ímynda mér það. Það örugglega verra að vera matafíkli, þú náttúrulega getur sleppt áfenginu, þú verður að borða.
Já, það ennum það sem við erum rækt við mömmundur hérna í þessum hætti mm. oft að sko, það engin sem getur komið slífandi eftir því að sleppa því að vera að borða.
Nei.
Þú veist, það verður að setja eitthvað ónýði til þess að lifa af mm. og verður ekki þetta áfengi Nei. Til þess að lifa af. Þú veist, þó bara, ég dæmi ekki þá En þú deyrðu ekki á því að steppa áfengi, en þú eiginlega svolítið deyrð á því að borða ekki.
Já, það
nú. Og þú segir það enginn eftir sjá og það bara átt að fara fyrir.
Já, í rauninni, sko. Mm-hmm. Kannski ekki, jú, kannski bara örugglega fljótlega eftir þannig að kristni, sko.
Já.
Ég er ekki fullur eftir sjá en eitt svoleið, sko.
Nei.
Alls mm-hmm. ekki.
Nei.
Það bara ég kannski hef maður vita betur einhver sem losnaði við. Ekki þróa með sér þessa fylgi fiska offitu, sko.
Já, einmitt. En núna, þú núna grennast í dag og mm. lítið mjög vel út og allt það. Þannig að, hérna, er samt, sko, því að það er ákveðnar svona, hérna, hvað ekki þessar, skemmdir og líka með stóðkerfis vandamál.
Já, já.
Sko, þungur líka með getur skemmt bara stóðkerfið.
Já, já.
Og þó það lagast ekkert endilega þó maður lettist. Nei, er þetta ennþá að glíma við eitthvað sem var?
Nei, já, kannski háan blóðhristing, hvað er eina, sko.
Já.
En læknir mér sagði mitt að það getur tekið lengri tíma að ná niður, sko.
Já.
Og það er einu lifin sem ég að, ég var þetta bara með lóa fylla lifin, sko, áður ég fór í aðgjöna, sko.
Já.
Mm-hmm. Það er bara svo leysi. Nú ég bara með eina töflu, þess að lifi og svo náttúrulega með bara vítamínu og það sem að þarf að bæta við.
Já. Þetta sem þessi fylgir þegar fara í svona aðgerð
og það bara fínt, það ég nýttar töflunar með játni það fara í ítlimi mm-hmm. játöflunar, það ekki
og,
gott
nei,
ég samt ekki mjátt skort sko, sem betur fyrir það hérna, ég hef með svo mikið játn áður fyrir aðgerðina þannig að ég núna rétt næja þannig að ég er mjög hefnir með það
jafnaði þessu kannski út bara
já, ég er mjög hefnir með það
hvernig er samt svona ef þú segir töflun að fara illa í því, það kannski bara því þú varst að taka þær og þyrsti þær ekki?
Já, ég hef heyrt fólk segja það, já, fer illa í fólk, sko.
Mm-hmm.
Ég segi bara, svo kona mín, hún, það fer illa í hana líka, sko.
Já, já.
Þetta bara, þá bara þetta komið niður strax, sko, það bara þannig.
Mm-hmm. Sko, það sem hefur svona svolítið rauðu þráðurinn hérna öll vitar sem ég hef tekið, það tala allur það að eftirfylgnin, þá meni ég svona eftirfylgnin út af aðgerðunni sjálfi, ekki fylgifiskunum, mætti vera betri. Þetta samanlega því?
Já, sko, ég náttúrulega bara búin að vera hjá mínum innkirtla sérfræðingi og hann tekur þetta allt saman.
Já, já.
Ég fer til þessu fjórum manna fresti, sko.
Já, já, og hann náttúrulega veit á þessu aðgerð.
Já, 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 hann kvatti mig til þessu allt og hann, veist, það er alltaf tekið blóðsykur og alltaf, það er allt tekið, sko, hjá mér og fjórum manna fresti. En þetta náttúrulega bara eitthvað sem ég gerir sjálfum, sko.
Já,
þetta ekkert, og þetta náttúrulega, eins og hérna, ef þú ferir gegnum svona enga klíník eða enga stofu, þá náttúrulega engin eftirfylgni, sko.
Nei,
náttúrulega. Bara, þú fær náttúrulega, sko, upplýsingar þeir senda þeir svona matsela og næringatöflur og eitthvað allski svona,
mm-hmm.
það fullt að fræðslu upplýsingum, þú ert alveg að gera þetta sjálfur, sko.
Algjörlega.
Og þetta getur haft samband við fólk og ég fór í 2-3 viðtölu eitthvað svona eftir og mælingar og eitthvað.
Mm-hmm.
En svo er það bara búið.
Já.
Og bara takk fyrir. Og...
Mm. En það svo kíkjum væntalega að segja hvetur fólk til að fara sem því blóðprýður.
Já. Og ég geri það, sko.
Já, já.
Ég geri það hjá mínum lækni, sko.
Já. Það nefnilega mitt, sko, maður verður að muna að því það var bara sama á Reykjalundi. Þeir eru bara eins þar, sko.
Já.
Og ég ekki að distanna þeir Reykjalund, frábær staður. Þannig að það ekki svo Reykjalundi stjórnum því hvort það eftirfylgni eða ekki. Það voru potta til að vera með að ef
fengi
fjármál til þess. Ég, sko, maður þarf að muna að ég að fatta bara einu núna með þetta að tala við því. Það eru glæð núna komið 2 ár síðan ég fór sig eftir blóðpröfið.
Já.
Og það enginn sem að pikka, þetta bara, það byrja svo að sagt hérna, við maður sagði mér síðast að þætti. Að hérna, maður hérna, það enginn sem hringi í því að herriðu, komdu með bíluðinni í skoðin.
Nei.
Það bara að fara.
Þetta algjörlega, maður þarf alveg að, maður þarf að geta Þannig að það mjög gott.
Já.
En svo hérna fór ég, að því ég gaf nú alltaf blóð hérna áður fyrir, áður en ég hérna veiktist, áður en ég fekk sko hérna sykursýkina.
Já.
Og hérna fór svo hérna niður í blóðbanka bara nú daginn, átti bara að leið fram hjá og já, best að kíkja.
Mm.
Og þá fór ég svona í bara mælingu, ekkert að gefa blóð strax.
Já.
Og það líka gott, þá sá hann bara allt saman, dúr. Og það kostar ekki neitt, sko.
Já.
Þannig þú getur bara farið, ef leiðinir og glerutók, bara kíkir inn í þetta, kortir, sko.
Já.
Hún bara svo bara, hérna, fekst alla neyðstöður og ekki vandamáli.
Já.
Þar komum við fram hjá mér eitthvað, ekki játskortur, eða hann þetta, játni var fínt, það var hérna blóðfrumu magnið.
Blóðfrumu.
Aðeins og lítið, þessi, rauðu blóðfrumunar. Til þess að geta að gera, þá vildi hún að taka játn, sko.
Já.
Til þess að auka þattur og nú ég bara að tekka því.
Mm-hmm.
Ég geti ykkur svona játnsprey, það svona aðeins skára heldur um töflunar.
Já. Mm-hmm.
En tekka á því.
Já.
Þannig er í blóðbanka á.
Já, það er myndi nýl, maður nýður næstu því eins og þetta sé eitthvað svona svindl að mæti fólk sem fyrir sko í glerum það vestlænir, það er frí sjónmæling,
gekk
að fá það, þegar sem við netið og panta sér. En já, það vænti alveg þannig með þetta bara útlátum vita hvort að hérna, meir gefa blóðið ekki þú ferða bara þessar upplýsingar líka. Þetta er ekki bara já eða nei.
Nei.
Mm-hmm. En við þetta bara kveitum alltaf til þess að gefa blóðið ef að fólk getur
það. Algjörlega, mér lakaði að gera það, sko.
Já.
Mm-hmm. Hérna, Fyrst, það allt gott nema þessi blóðmagnið, þessi blóðfrumu magnið þá.
Já.
Og þá, hérna, má ég ekkert gefa blóð fyrir en að það komið á hreint, sko.
Já. Mm-hmm.
Með það, þannig að það verður bara, ég sé til, ég ætla átti að fara svona játnsprey meðferð.
Mm-hmm.
Við því aðtökur þetta komið eitthvað upp. Þetta er ekkert, ég er alveg bara í lágmarkið til að gefa, sko. Þetta er ekkert, hættulegt sko.
Nei, nákvæmlega, þetta er bara, sko. Þú ert bara fínt,
já, þú veist. Já, það er alveg fínt hjá mér,
já.
En ef ég ætla að gefa blóð þá þarf ég að vera hætti, sko.
Já, nákvæmlega.
Þannig að...
Mm-hmm. En svona hvernig er bara lífið í dag, hvernig lífið er?
Lífið er bara dásanlegt.
Mm-hmm.
Það er bara komið vor og ég er að býta sumrinu og býta að snjóskaflandi fari hérna.
Mm-hmm. Eitthvað svona rangt við að þegar maður getur setið út í sólbaði en samt í kringum snjóskafla.
Já. Við erum vön því hér sko.
Já, jú, jú.
Að tala í áttum og við sólbaði í hérna að snjóra úti.
Það blasi ég bara mun aldrei ekki vera svona labbar að einhverri byggingu hérna bara stendur á framan á einhverri skilti gengið inn vestan með einu húsið. Ég bara labbar hringum vona ég komi sig staðar inn. Hérna en hvernig svona þú lært bara hér og ég meina býrð hérna á Akureyri og þannig það ekki ekkert mikið af mikið að fólk sé að þegar ég fyrir mína aðgerð 2019 í apríl og flytti hann hingað í ágúst 2019, það ennþá fyrir sunnan fullt að liði sem maður hefur ekki endilega hitt mig síðan þá.
Já.
En ég ennþá svona fólk bara, hvað þú búin að þenni að slóðu þú? Þannig að þú veist, hvernig svona viðbröðin hjá fólki sem að...
Já, það jú, þetta hann til að viðbröðin flest góð, sko.
Já,
það
já.
Það Það náttúrulega bara gaman, þetta náttúrulega gaman að hérna, vera hann grannur og grannri.
Mm-hmm.
Náttúrulega með ægilega bumbu, þá með ala það sem að sko, með ægilega belgur sko.
En,
og hann nú farin þannig að...
Já, en það bara svo reykjandur veiti, þau lagtilega leggja mikið með það að þetta ekki alveg spurningum með enn til að kílu af fjöldan.
Nei.
Þetta bara að líða betur en maður leik.
Það það sem
það...
Og losna við þess að sko... Þessi, ég var ekkert að spá, ég þurfti ekkert að missa einhver ákveðin kíló, sko.
Nei.
Vistu, ég misti í rauninu bara 30 kíló. Og en að fara úr, já, 30, 35, ég fóði 95 kíló. Úr 30, 90.
Já.
32 meira þess að var ég að aðgeða dag.
Já. Það bara,
mér það bara fínt, sko.
Það bara mjög fínt.
Ég vildi ekki fara, ég vildi ekki fara neðar, ég vildi ekki vera, sko, sem hóraður, sko, það, ég bara þannig byggður, ég, mér langaði það ekkert, sko.
Nei, nákvæmlega, líka
svo. Ég reyndi frekar að halda í það.
Já, algjörn, líka svo þú segir sjálfur, sko, að, hérna, þú var sem ég sigur sýki og alls konar.
Já, það var þór. Það var nú meitt og þrjú.
Já, nákvæmlega.
Og geta bara farið að leika með krakkarinn mínu, sko.
Mm-hmm.
Hérna úti, sko, og svo leik slaup á eftir þeim og þetta, það var að
En já, þú ert alltaf svona dæmi það að ferði í þetta að þetta bara gengur allt vel og já. Er ekkert frá neinu að, er ekkert svona neinu að kvarta eða...
Nei, raun ekki, sko, það er bara, það var ekkert auðvelt, það var ekkert auðvelt þessi eftir aðgjör og svoleiðis.
Nei,
náttúrulega. Og leiðla og allt það, en núna í dag er bara frábært, sko.
Mm-hmm. Já, en finnst það alveg stundunum að, hérna, fólk fer í þetta... kannski svolítið að ringa á forsendum að þetta veist bara að ég að fara í aðgerð núna til 6 mánuði, er allt ömulegt í dag, en sko þeirra þessi aðgerði búin, það bara í aðgerðinu verða mjög vandamál fjarlægs.
Ég kannast í það, ég hef heyrt þetta
mjög
oft, sko.
Mm-hmm.
Og það hérna, að því hún komið fram að hérna, konur verða fyrir meiri sér svona fordómi, þegar ég er búin að hlusta þetta, Þessu við tölum við þig, sko.
Já.
En svona öðruvísi að verða svona, við kallum við sleppum meira með það.
Mm-hmm.
Og ég hef heyrt alveg að konum, sko, það er hugsa miklu meira með það.
Já.
Að hérna, lífið bara, minn umturnast þegar og grannur og öll mér vandamál hverfa, sko. Það er bara ekkert þannig.
Já, en ég held samt að þetta ekki þeim að kenna að það er hugsa meira með það. Það er bara samfélagið bara búið að ákveða svona í þetta vera.
Algjörlega, og það er miklu auðvitað fyrir kallmann að vera óþyngd, sko.
Já,
bara, í samfélaginu, sko,
já,
það er bara veist. Konur hafa miklu einhvernig, það eru dæmdar öðruvísi, sko.
Já.
Ég hef alveg tekið til því og örugglega gert það sjálfur, sko, og meðvitað.
Já,
það er bara skemmlegt og það hljóma nú. Ég hef sjálfur búin að berjast í þetta, sko.
Mm-hmm. En Konni, nú ert þú þriði karlmaðurinn sem eitthvað viðtalið hjá mér.
Já.
Fannst þér eitthvað erfitt að hugsa að vilja segja þína sögu?
Nei. Nei, alls ekki, sko.
Er þetta kannski bara hluti af þessu með að því að konur hafa verið mjög duglegri við að hafa sambandi með að vilja segja sínu sögu sem er algjörlega frábært.
Mm.
En það er svona kappnum sem ekkert mikið að hafa samband og þeir sem gerir það enda kannski oftast að því bara, heyri bara í þeir að við til að koma við hittar.
Já, ég skil, við erum svolítið þannig, kallt minn.
Já.
En það er hérna, nei, ég veist, Mér erist alveg áhugavert en það líka bara því að þetta gekk allt einhvern veginn hjá mér alltaf. Það var ekkert svona, En mér fannst ég kannski ekki verið að segja, já, ég þarf gaman að fólk myndi vita þessu eða eitthvað, sko.
Nei, nei, nákvæmlega.
Það líka bara gott að fólk viti, það líka, sést, það gengur vel.
Já, nákvæmlega.
Það ekki bara einhverja, hérna, hræðilega sögur, sko.
Nei, nákvæmlega, það kannski líka bara með þessum þetta hérna núna sem við erum að taka upp, að þá, hérna, það fólk að vita, það alveg kallmynd sem fara í svona aðgerðir.
Já, já, já.
Og sem þið gengur þetta líka bara vel.
Já,
já. Konráð Logi Fossdal, kæra þakki fyrir spjallið.
Já, það var, já, bara velkomin.
Það held ég, þetta var sagan hans Konráðs Loga af Fossdal og fyrst að hann nú akureyringur og ég garbaðingur búandi hérna á Akureyri þá var fínt að geta bara kíkt til hans í heimsókn. Fyrsta viðtalið sem ég tek svona í eigin persónu, gaman að þín. En ég minni enn og aftur á netfangi mitt gunsi@gunsi.is eða Instagramið gunsi.is ef þú vilt koma tíminu upplýsingum eða segja þína sögu hér í þættinum. En þá þetta ekki lengra sinni í dag, við heyrjumst aftur í næstu viku. Takk og bless.